Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, dalam majelis ilmu yang mulia insyaallah, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, tulisan yang sangat bermanfaat, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu tulisan tentang Al-Ubudiyah, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas contoh-contoh kesalahan dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada pemahaman Islam, padahal Islam berlepas diri darinya, yaitu kesalahan dalam memahami makna penghambaan diri kepada Allah, yang justru dengan melakukan kesalahan-kesalahan ini karena mereka tidak memahaminya dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ini menjadikan mereka justru menyimpang jauh dari makna ubudiyah yang sesungguhnya. Ubudiyah adalah perkara yang sangat penting dalam agama, maka pasti ini akan mendapatkan porsi besar tentang penjelasannya dengan rinci dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya kita memahaminya dengan benar. Tidak mungkin agama ini meluputkan perkara yang sebesar ini. Makanya tanpa bimbingan ilmu yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi terbaik umat ini, tanpa mengikuti bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka akan tersesat dari jalan yang lurus, dan hanya mereka-mereka yang diberikan taufik untuk kembali kepada pemahaman Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, merekalah yang akan bisa memahami dan mengamalkan agama ini dengan benar, apalagi yang berhubungan dengan dasar agama yang paling agung, yaitu permasalahan ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa taala. Baik, kita akan lihat penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang sekali lagi menegaskan tentang makna ubudiyah yang benar dan bagaimana cara kita mengusahakannya untuk terwujud pada diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah selanjutnya berkata, wa innama dinul haqqu huwa tahqiqul ubudiyati lillahi bikulli wajh bikulli wajhin wa huwa tahqiqu mahabbatillahi bikulli darajatin wa biqadri takmilil ubudiyati takmulu mahabbatul abdi li rabbih wa takmulu mahabbatul rabbi li abdih. Agama yang benar tidak lain adalah tahqiqul ubudiyah, merealisasikan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua segi, yakni lahir dan batin. Batin kita ikhlas, dipenuhi dengan iman, lahir kita, amalan anggota badan kita sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi lahir dan batinnya selalu tunduk menghambakan diri kepada Allah. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, tahqiqul ubudiyati lillahi bikulli wajhin. Merealisasikan, mewujudkan penghambaan diri kepada Allah dalam semua seginya. Wahuwa tahqiqu mahabbatillahi bikulli darajatin. Yaitu mewujudkan, merealisasikan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua tingkatannya. yakni seseorang yang selalu melakukan penghambaan diri kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang dianjurkan di atas Islam, di dalam Islam, selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek, menyempurnakan kecintaan kepada Allah pada semua derajat atau tingkatannya, wa bi qadri takmilil ubudiyati, dan sesuai dengan upaya menyempurnakan penghambaan diri inilah, sesuai dengan kesempurnanya ubudiyah inilah, maka akan sempurna pula kecintaan seorang hamba kepada Allah, dan sempurna pula kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Subhanallah. Inilah yang menjadikan hamba-hamba Allah yang imannya benar dipuji di dalam Al-Quran dengan pujian yang tinggi, dengan cukup mereka dikatakan sebagai Abdullah atau Ibadullah, Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang mereka berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan merendahkan diri. Dipuji mereka sebagai hamba-hamba Allah karena mereka telah menunaikan ubudiyah dengan sempurna, penghambaan diri yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Qur'an, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu, dan bahwasanya ketika hamba Allah, yaitu Rasulullah SAW, berdiri untuk berdoa kepadanya, berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dipuji dengan dikatakan sebagai hamba Allah karena beliau telah menunaikan penghambaan diri yang sejati kepadanya. Wa bi qadri naqsi hadza yakunu naqsu hadza, dan sesuai dengan kurangnya, ya, kurangnya upaya untuk menyempurnakan kecintaan kepada Allah, maka berkurang pula ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepadanya. Makanya ibadah itu landasan utamanya adalah cinta kepada Allah, takut dan berharap. Iman ruhnya adalah cinta kepada Allah. Oleh karena itu orang yang tidak mengenal agama dengan benar, tidak mengenal sisi keindahan agama, maka dia tidak akan bisa meraih kecintaan kepada Allah, dan pasti setelah itu ibadahnya akan rusak. Orang yang salah paham dalam mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Orang yang mentakwilkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, padahal Allah yang menetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyeleweng dalam masalah ini, bagaimana dia akan bisa mengenal kemahaindahan Allah dengan benar? Setelah itu bagaimana dia akan bisa menyempurnakan penghambaan dirinya? Salah dalam masalah tadi, kurang, akan mengurangkan, menjadi sebab kurangnya penghambaan diri kita kepada Allah. Berarti inilah kesalahan yang banyak dilakukan oleh manusia ketika mereka tidak mempelajari masalah-masalah iman, masalah-masalah akidah dengan pemahaman yang benar. Wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghairillahi kanat fihi ubudiyatun li ghairillahi bihasabi dzalik. Wa kullama kana fihi ubudiyatun li ghairillahi kana fihi hubbun li ghairillahi bihasabi dzalik. Dan setiap kali di hati seorang hamba ada kecintaan kepada selain Allah, berarti di dalam hatinya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah sesuai dengan kecintaan, kadar kecintaannya kepada selain Allah tersebut. Sebaliknya, semakin di dalam hamba, dalam diri seorang hamba ada penghambaan diri kepada selain Allah, maka berarti dalam dirinya terdapat kecintaan kepada selain Allah juga sesuai dengan kadar penghambaan diri tersebut. Dua-duanya ini ya saling berkaitan erat, berbanding lurus. Satunya ada, maka yang lain akan mengikuti. Satunya kurang, maka yang lain juga akan kurang. Coba kita lihat di sini penjelasan yang menggambarkan kepada kita ya bahwa cinta yang benar ini harus benar-benar kita usahakan dalam diri kita. Agama Islam ini adalah agama yang indah karena yang mensyariatkannya adalah Zat yang Maha Indah. Dengan keindahan ini saja sudah kita mengetahui, seharusnya hati manusia yang masih di atas fitrah, yang masih bersih, pasti akan mencintai agamanya. Bahkan menerima agama ini dengan lapang dada. Karena agama ini menjelaskan keindahan yang sangat dibutuhkan oleh hati manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, maka Allah jadikan hatinya lapang, ya, gembira menerima Islam. Ini setelah dia bisa menerima Islam dengan lapang, maka dia akan bisa menunaikan ubudiyah dengan sesungguhnya. Dia beribadah kepada Allah tunduk dalam keadaan dia gembira dengan ketundukannya. Dia beribadah kepada Allah merendahkan diri dalam keadaan dia merasa mulia dengan merendahkan diri kepadanya. Ini namanya ubudiyah yang sejati. Ya. Mereka yang beribadah kepada Allah menundukkan diri kepada Allah disertai dengan perasaan cinta, berlomba-lomba ingin mendekatkan diri kepadanya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, ya, hamba-hamba Allah yang saleh ini justru berlomba-lomba ingin mendekatkan diri kepada Allah karena mereka gembira dengan ibadahnya. Mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang paling dekat di antara mereka. Kemudian mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Taib. Wa kullu mahabbatin la takunu lillah fahiya batilatun. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun. Fad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah wa la yakunu lillahi illa ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wa huwal masyru'. Maka semua kecintaan yang tidak ditujukan kepada Allah itu adalah kecintaan yang batilah. Ya, kecintaan yang bersifat fitrah yang hukum asalnya diperbolehkan, manusia mencintai hal-hal yang dihalalkan bagi dirinya. Misalnya mencintai anak istri atau anak dan suami, mencintai harta kita yang halal. Kalau dari awal tidak diarahkan kepada Allah, itu bisa menjadi batil, yakni akan melalaikan kita dari mengingat Allah. Syaitan akan memanfaatkan kecintaan seperti ini untuk memalingkan kita dari kecintaan kepada Allah. Makanya dalam Islam, kita diperintahkan setelah kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu, kita harus mengusahakan apa? Mencintai segala sesuatu karena Allah. Menjadikan kecintaan kita kepada apapun diarahkan untuk mendukung kecintaan kepada Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa bagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan kecintaan kepada semua amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Karena kalau tidak, ini akan membawa kepada hal-hal yang menyimpangkan kita dari cinta kepada Allah. Kata beliau di sini, semua kecintaan yang tidak ditujukan kepada Allah, bukan karena Allah, ini adalah kecintaan yang batil, kecintaan yang rusak. Dan semua amal yang tidak ditujukan untuk bisa melihat wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah, maka itu adalah amal yang batil. Amal yang tidak diniatkan untuk ikhlas akan rusak. Karena semua urusan dunia yang menjadi niat orang-orang yang menyimpang dari ikhlas, semua akan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kullu man 'alaiha fan, wa yabuqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, akan rusak dan binasa. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Segala sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah akan fana, rusak seiring dengan rusak hancurnya dunia. Adapun amal-amal yang ditujukan untuk meraih wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Ini seperti pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Jadi dia akan terus-menerus membawa kepada surga yang kekal abadi. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semua amalan yang tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah, ini batil, akan hancur, akan sia-sia. Inilah sebabnya kenapa kita harus melatih diri kita dalam ikhlas. Melatih diri kita dalam hal cinta. Kecintaan kita kepada makhluk dalam hal-hal yang asalnya diperbolehkan, harus kita latih untuk selalu kita tundukkan di jalan Allah. Hawa nafsu jangan sampai menguasai, karena akan memalingkan kita dari kecintaan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Maka dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dunia terlaknat kecuali yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah semata-mata. Ini adalah makna hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allim." Dunia ini terlaknat dan semua yang di dalamnya terlaknat. Apa saja yang kita tujukan untuk dunia itu terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Seiring dengan terlaknatnya dunia dan seisinya. Kecuali berzikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah wa ma walahu, dan hal-hal yang mengikutinya, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah, wa alimun wa muta'allim, orang yang berilmu, belajar agama dan mempelajarinya. Ini yang dikecualikan dari laknat. Jadi pantas segala sesuatu yang tidak mendukung kecintaan kepada Allah batil. Dan segala sesuatu yang ditujukan untuk dunia meskipun asalnya boleh, kalau berlebihan pasti akan mencegah atau menghalangi dari kebaikan agama seseorang. Itu sebabnya tidak boleh berlarut-larut dalam urusan-urusan dunia. Itu sebabnya kita harus selalu berusaha menjadikan ya ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, untuk Allah semata-mata. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dalam Islam. Makanya urusan-urusan dunia, kenapa dianjurkan kita lakukan tidak boleh secara berlebih-lebihan, tetap harus berusaha kita arahkan kepada hal-hal yang mendukung iman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti tidak menjadi sebab ya tunggangan syaitan terhadap hawa nafsu kita untuk mengotori hati kita dengan urusan-urusan dunia ini, yang memang secara asal ya jiwa manusia mesti akan menyukainya. Ini yang diterangkan oleh beliau, kenapa perkara-perkara yang dicintai oleh manusia dalam urusan-urusan dunia kalau tidak dibawa kepada cinta karena Allah, maka akan menjadi batil, kesia-siaan, bahkan merusak hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dan kemuliaan hidup seorang hamba. Wala yakunu lillah illa ma ahabbahu Allah wa rasuluh, dan tidak akan mungkin ya sesuatu itu akan ditujukan untuk Allah kecuali yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan inilah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Jadi kalau kita ingin mengusahakan sesuatu itu karena Allah, kita juga harus memastikan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu disyariatkan, ditujukan, ditunjukkan dalam dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bukan berdasarkan pertimbangan akal pikiran kita semata-mata. Makanya disinilah kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman para ulama salaf, karena mereka yang paling paham tentang agama dan paling benar dalam mengamalkannya. Mereka yang direkomendasikan ilmu dan amalnya. Ini tujuannya kita menjadikan pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Fakullu amalin urida bihi ghairullahi lam yakun lillah, wa kullu amalin la yuwafiku syar'allahi lam yakun lillah, bal la yakunu lillahi illa ma jama'al wasfain ay yakuna lillah wa ay yakuna muwafiqan li mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amalan, semua perbuatan yang ditujukan untuk selain Allah, tentu ini tidak dikatakan ikhlas karena Allah. Sebagaimana semua amal perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah amal karena Allah, bukanlah perbuatan yang ditujukan karena Allah. Bahkan sesuatu tidak akan dikatakan sesuatu amal perbuatan tidak akan dikatakan itu karena Allah kecuali jika dia menghimpun dua sifat, dua ciri. Pertama, ayyakuna lillah, amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah. Hatinya semata-mata mengharapkan balasan di sisinya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan yang kedua, perbuatan tersebut sesuai dengan kecintaan, sesuai dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini makna dua kalimat syahadat. Inilah makna jalan yang lurus seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tauhidul ibadah wa tauhidul mutaba'ah. Jalan yang lurus. Mengesakan Allah dalam beribadah. Dan mengesakan Rasulullah SAW dalam mengikuti petunjuk beliau semata-mata. Makanya tidak boleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah itu dihidupkan, apalagi dikesankan itu merupakan bagian dari Islam. Apalagi dikesankan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Tidak mungkin. Tidak akan dikatakan amal tersebut adalah untuk Allah kalau tidak ikhlas, dan yang kedua, tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apa yang dicintai oleh Allah tentu adalah hal-hal yang Allah turunkan dan dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat di awal pembahasan kitab ini, Syekhul Islam langsung menyampaikan makna ibadah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Satu nama yang meliputi, satu istilah yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir maupun batin. Jadi kriteria ibadah itu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan kemauan akal kita masing-masing, bukan pertimbangan pikiran kita masing-masing. Harus ada syariatnya. Agama ini sempurna, berarti segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah telah diturunkan dalam agama. Ya, dan telah diamalkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, makanya mereka menjadi generasi yang terbaik dengan pemahaman seperti ini. Inilah cara untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya kata beliau selanjutnya, wahuwal wajib wal mustahab, ya, perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya bisa merupakan hal-hal yang wajib atau hal-hal yang bersifat anjuran. Berarti seseorang harus belajar dengan benar agar dia tahu hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Kemudian dia berusaha mengamalkan hal-hal yang dianjurkan. Tidak boleh dia mengamalkan hal-hal yang di luar selain dari yang disyariatkan oleh Allah, yang wajib maupun yang dianjurkan. Ya, sebagaimana dia wajib meninggalkan hal-hal yang diharamkan, juga meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, bahkan terkadang hal-hal yang bersifat mubah boleh dia tinggalkan kalau khawatir membawa dia kepada kelalaian, membawa dia kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perkara yang terlarang. Inilah kesimpulan makna hamba yang sejati, yang menunaikan penghambaan diri yang sejati. Kita ingat kembali hadis wali yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis kursi yang terkenal dalam Sahih Bukhari dibawakan dalam Arba'in Nawawi, ya, kumpulan 40 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seseorang yang akan meraih predikat sebagai wali Allah yang sesungguhnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia menyempurnakan, menunaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian senantiasa hambaku melakukan hal-hal yang bersifat anjuran, tambahan, hal-hal yang sunnah atau anjuran dalam Islam, tidak wajib, sehingga kemudian aku mencintainya. Allah mencintai hamba dengan hamba ini menyempurnakan kewajiban dan menambah dengan amalan-amalan yang bersifat anjuran. Bersifat anjuran dalam Islam. Termasuk kewajiban meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian anjuran untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci, yang mengurangi kesempurnaan iman yang bersifat istihbab. Anjuran. Ya, bahkan tadi saya katakan, termasuk meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam urusan-urusan mubah yang diperbolehkan, kalau khawatir menjurumuskan ke dalam kelalaian. Ini hamba Allah yang sempurna. Jadi perkara iman dan kesempurnaan ubudiyah itu bukan cuma satu sisi. Oh, kita berusaha untuk cinta kepada Allah semata-mata, mengikhlaskan agama kepada Allah semata-mata, kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Terus caranya bagaimana? Caranya diserahkan kepada masing-masing. Akhirnya ada yang bertapa, tidak bergaul dengan manusia, ada yang mengharamkan hal-hal yang dihalalkan dalam Islam, ada yang melakukan ibadah-ibadah dengan pertimbangan semakin banyak semakin bagus. Ini semua menyimpang. Kaidahnya yang sudah kita baca juga kemarin dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terkenal. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak akan diterima pengakuan cinta apapun. Ini adalah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji benar tidaknya pengakuan cinta. Tidak akan diterima kalau dia tidak mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah beliau, tidak akan diterima pengakuan cinta atau penghambaan diri seorang hamba kalau tidak mengikuti kriteria ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Kahfi 110, ya. Ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha, faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah. Janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada seorang pun. Ini syaratnya, lahir dan batin. Batinnya dipenuhi dengan iman, keikhlasan. Lahirnya dipenuhi dengan amal-amal yang sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu yang wajib maupun yang bersifat anjuran. Fala budda minal amali salihi wa huwal wajib wal mustahab wala budda ay yakuna khalisan liwajhillahi taala. Maka harus amal-amal yang dikerjakan seorang hamba haruslah amal-amal yang saleh yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu amal yang wajib dan amal yang bersifat anjuran, dan juga harus disertai dengan niat yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia, yang ini merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang menundukkan wajahnya, menyerahkan wajahnya kepada Allah semata-mata, mengikhlaskan hatinya, niatnya dalam keadaan dia berbuat baik, yakni melaksanakan amalan soleh yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka pahalanya ada di sisi Allah serta tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bagi mereka ini. Inilah ubudiyah yang sejati. Makanya ubudiyah sama dengan makna iman, sama dengan makna takwa, sama dengan makna Islam itu sendiri. Tidak lepas. Yang semua kembali kepada dua hal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya menetapkan ibadahnya untuk Allah, menetapkan keikhlasan hati. Hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, memurnikan niat kita untuk Allah semata-mata. Dan syahadat Muhammad Rasulullah artinya hanya mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sebabnya kenapa kita harus mengingkari syirik dan bid'ah. Karena itu merupakan hal yang paling menentang dua kalimat konsekuensi, dua kalimat syahadat. Yaitu tauhid, mengesakan Allah semata-mata dalam beribadah dan hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tentu setelah perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun niatnya, kalau amalnya salah, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah, tidak akan berkaitan, tidak akan mempengaruhi perbaikan iman seseorang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berikutnya hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung niatnya. Dan sungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan dapatkan hijrahnya itu sesuai dengan apa tujuannya dalam berhijrah tersebut. Nah, jadi inilah landasan Islam. Jadi Islam tidak mungkin lepas dari dua kalimat syahadat. Bahkan itulah intinya. Sehingga semua amal perbuatan kita pertimbangannya harus kepada hal ini. Mengikhlaskan niat dan membenarkan perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Allah yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadzal aslu huwa aslud din wa bihasabi tahqiqihi yakunu tahqiqud din. وبه أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. Landasan inilah yang merupakan landasan agama Islam. Sesuai dengan bagaimana kita mewujudkan landasan ini, akan terwujudlah, terrealisasilah agama seseorang. Dengan inilah Allah mengutus para Rasul alaihimussalatu wassalam. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan kitab-kitab suci dari sisinya. Kepada tujuan inilah, kepada landasan utama inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Karena inilah beliau berjihad. Dengan inilah yang beliau perintahkan. Inilah yang beliau motivasi umatnya untuk lakukan. Inilah poros agama Islam yang di atasnya berputar perputarannya. Inilah inti daripada agama Islam. Ini inti agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan tujuan inilah, dengan tujuan inilah disyariatkannya jihad. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangilah orang-orang kafir di jalan Allah supaya tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Ya, kata para ulama ahlu tafsir. Dan supaya agama ini menjadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Orang beragama ikhlas karena mengharapkan perjumpaan atau melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang beliau bawakan benar-benar bertemu dengan pembahasan yang dibahas oleh semua para ulama kita dalam pembahasan tafsir, pembahasan masalah akidah, pembahasan kitab-kitab hadis, pembahasan kitab-kitab fikih. Semua tujuannya kembali kepada ini. Memurnikan penghambaan diri kepada Allah dalam batin dengan mengikhlaskan niat, membenarkan iman, membenarkan cinta, takut dan berharap kepada Allah. Kemudian dalam amalan berusaha menyesuaikan amalan kita dengan petunjuk yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam perbedaan pendapat masalah fikih, kita mencari yang paling kuat dalilnya, paling dekat petunjuknya dengan contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan dalam memahami Islam yang benar dan berusaha mengamalkannya supaya kita bisa mewujudkan penghambaan diri yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara-perkara agama yang kita pahami dan kita jalankan. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan radio. Di sini penjelasan yang kami bawakan pada kesempatan pagi hari ini, dari penjelasan yang sangat bermanfaat, dari penjelasan atau keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kita masih beri waktu untuk yang ingin bertanya jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, khotbah Islam azan ya Allahu ayyakum. Kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab. Dan sebagaimana telah kami informasikan, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 sebagai layanan telepon. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896-5436. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon yang pertama. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Nur di Bintaro Jaya.
Ibu Nur di Bintaro Jaya. Silakan Ibu Nur.
Iya. Ustaz, saya mau tanya, dengan adanya aktivitas ibu-ibu rumah tangga yang sangat padat itu, kadang-kadang untuk waktu untuk berzikir itu enggak bisa di tempat-tempat yang sesuai dengan apa ya, Ustaz? Artinya begini, apakah diperbolehkan kita tuh berzikir di tempat-tempat seperti di dapur, di tempat mencuci pakaian, mencuci piring? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita diperbolehkan mendengarkan kajian lewat radio, kemudian kita letakkan radio itu di depan kamar mandi agar kita bisa mendengarkan? Begitu saja Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Bintaro. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Pertanyaan sangat baik sekali tentang aktivitas ya ibu-ibu di rumah ketika mereka sedang mengurus urusan dalam rumahnya, ya masak atau bersih-bersih atau yang lain. Mereka kadang-kadang disibukkan dengan pekerjaan ini sehingga tidak sempat untuk berzikir, atau kalaupun sempat ya zikirnya tidak akan sempurna. Kita katakan pertama ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita dalam urusan-urusan dunia seperti ini kita kerjakan karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang mensyariatkannya. Ibu rumah tangga bekerja bukan pekerjaan sia-sia, bukan urusan dunia semata-mata. Ini merupakan penunaian kewajibannya yang diperintahkan dalam Islam. Berarti berpahala mendekatkan kepada Allah. Berarti ini bukan perbuatan yang menjauhkan dia dari kedekatan kepada Allah. Kalau dia lakukan dengan niat untuk menunaikan perintah Allah, kemudian dia laksanakan dengan sungguh-sungguh, ya. Ini juga yang diperintahkan dalam Islam, apalagi ini bermanfaat bagi keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Yakni dia membaca bismillah sebelum melakukan pekerjaan atau berdoa dan seterusnya. Di sela-sela itu dia berzikir, maka diperbolehkan. Tetap dia ingat Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya, maka ini tentu lebih utama. Meskipun tidak sempurna ya, tentu saja di saat-saat dia sedang lapang atau di saat-saat yang disyariatkan waktu itu berzikir ketika sedang selesai sholat misalnya, dia sungguh-sungguh. Apalagi dalam sholatnya dia berzikir, baca doa, baca Al-Quran, dia sungguh-sungguh. Nah ketika di luar itu dia melakukannya, insya Allah dia sudah terbiasa untuk mengingat dan merenungkan makna zikir tersebut. Kalaupun kadang-kadang ada yang tidak sampai sempurna, maka karena berhubungan dengan kegiatannya, insya Allah kegiatan ini juga bukan kegiatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan keutamaan yang dia tidak akan luputkan dari kebaikan dari apa yang dilakukannya tersebut. Contoh seorang hamba misalnya, ketika dia berzikir kepada Allah sebelum tidur. Terkadang ada orang yang mungkin sebelum tidur dia sudah capek, sudah ngantuk. Matanya pun sudah ya berusaha ditahan. Tapi karena dia ingin menunaikan zikir kepada Allah sebagai bukti dia selalu ingat kepada Rabb-nya, selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk berzikir. Kata sebagian dari para ulama, seperti ketika ditanyakan kepada Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, misalnya dia tertidur dalam keadaan dia masih mengucapkan zikirnya sambil dia menahan, akhirnya dia tertidur belum selesai zikirnya. Maka kata beliau, ini adalah sebaik-baik amal. Dia menutup kegiatannya di hari-hari sebelum memejamkan matanya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dicela yang seperti ini karena dia berusaha. Berarti ini diperbolehkan dan tentu lebih utama, ya. Berikutnya, seseorang yang ingin mendengarkan misalnya ceramah-ceramah atau kajian yang bermanfaat, sampai ketika dia berada dalam kamar mandi, supaya dia manfaatkan waktunya, dia letakkan radio di depan kamar mandi, pintu misalnya. Dikatakan boleh. Boleh yang seperti ini. Ceramah-ceramah yang bermanfaat atau hal-hal yang bermanfaat, boleh dia letakkan. Sebagian dari para ulama ada yang mengamalkan seperti ini. Seperti yang disebutkan dalam kisahnya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ya, ketika dia dalam kamar mandi pun, tetap dia membacakan kepada bapaknya berhubungan dengan ilmu agama untuk mereka manfaatkan waktu sampai pun ketika di dalam kamar mandi, daripada nanti di sana dia akan memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Juga tidak mungkin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kamar mandi karena dilarang, apalagi dalam WC sedang buang hajat misalnya. Ketika dia mendengarkan hal-hal yang bermanfaat seperti ini, maka insyaallah ini akan menambah ilmu baginya dan mengisi waktu kosongnya di dalam perkara-perkara yang sedang dilakukannya tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Nur di Bintaro. Mudah-mudahan dapat dipahami dan benar-benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz jawabannya. Kata Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, kita angkat yang kedua. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak mohon dikecilkan terlebih dahulu suara radionya ataupun televisinya.
Iya, oke, siap. Ini mau bertanya, Ustaz.
Ya, dengan siapa, Pak? Mohon maaf sebelumnya.
Dengan Pak Hidayat di Jonggol.
Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat.
Ini mengenai tawasulan, gitu. Bersama-sama, bisa nggak berzikir bersama-sama gitu di rumah, gitu. Itu ada nggak dalam syariatnya, gitu?
Itu saja, Pak.
Wal barokah, wal karomah, wal ijabah, wal ijajah, gitu. Ada kalimatnya kayak gitu.
Ya, terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Ya. Cukup, Pak.
Iya, sama.
Ya, pada Ustaz, dipersilakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Pak Hidayat, ya. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, mengenai zikir yang tadi ditanyakan oleh beliau, maka zikir-zikir yang tadi disebutkan lafadznya itu ya tidak disebutkan atau tidak ada contohnya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa-doa yang disyariatkan banyak, memohon hidayah, memohon keberkahan karunia dari Allah. Kita boleh lakukan. Adapun kadang-kadang ada sebagian zikir-zikir yang tidak disyariatkan berkembang di masyarakat kita. Makanya kita perlu zikir-zikir ini kita koreksi. Alhamdulillah saat ini ada buku-buku yang sampai kepada kita, buku-buku dari para ulama yang terkenal. Contoh seperti kitab Riyadhus Shalihin, tulisan dari imam besar dari madhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, yang memuat banyak di dalamnya juga zikir-zikir yang disyariatkan. Ini yang kita pakai sebagai pegangan. Terjemahannya pun sudah tersebar di masyarakat kita. Bahkan banyak juga ada di masjid-masjid. Adapun masalah pertanyaannya tadi, zikir bersama, ya. Kalau yang dimaksud itu zikir bersama, satu orang memimpin yang lain mengikuti. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak ada syariatnya. Ini yang diingkari seperti oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun kalau zikirnya itu masing-masing berzikir, ya. Pada waktu yang bersamaan ini berzikir, ini berzikir, ini berzikir, itu diperbolehkan. Ya. Seperti misalnya ketika waktu-waktu disyariatkannya bertakbir, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, di jalan-jalan kaum muslimin saling mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masing-masing berzikir tanpa perlu dipimpin, itu diperbolehkan. Tapi kalau satu suara yang lain kemudian mengikuti untuk bersama-sama, ini yang tidak dibenarkan. Masing-masing berzikir kepada Allah, ini yang disyariatkan dalam Islam, yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikianlah jawaban untuk Pak Hidayat di Jonggol. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kota Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini dari Bu Sri di Batam ini, Pak Ustaz.
Ya, silakan Ibu Sri.
Mau tanya ini apa? Saya membaca Asbabun Nuzul yang surat At-Talaq ayat 3 ini mengatakan sahabat Rasulullah anaknya ditahan sama musuh. Setelah itu kata Rasulullah disuruh baca la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau seandainya saya amalkan ini untuk seandainya supaya anak saya menjadi kembali kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu apakah boleh saya mengamalkan ini?
Baik Ibu Sri, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, dipersilakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu Sri yang ada di Batam ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, memudahkan petunjuknya kepada anaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, barakallahu fikum. Tadi pertanyaannya kalau telah simak tadi tentang dia membaca sebuah keterangan tentang asbab nuzul, sebab turunnya sebuah ayat di dalam surat At-Talaq tadi kalau nggak salah dengar. Ya, jadi masalahnya sekarang Ibu, masalah sebab nuzul atau sebab turunnya ayat itu banyak riwayat-riwayat yang tidak sah padanya, tidak sahih. Ya, seperti yang masalah tadi saya juga baru dengar. Saya ingat saya ketika saya pernah membaca sahih, kitab sahih Asbabun Nuzul tulisan Asy-Syeikh Al-Allamah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, saya tidak mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan penjelasan tadi yang saya ingat saat ini, karena saya sempat pernah buka juga beberapa surat tentang sebab nuzul yang beliau memuat hanya sebab nuzul yang sahih saja. Ala kulli hal Ibu, kalau Ibu ingin mendoakan, banyak doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita lihat dalam kitab-kitab yang berisi tentang kumpulan doa. Contohnya seperti tulisan yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid Jawas, tentang zikir dan wirid. Yang situ banyak contoh-contoh doa untuk hidayah, untuk kebaikan. Ibu juga kalau ingin berdoa dengan bahasa Indonesia kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga akan diterima. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar anak kita dapat hidayah, kemudian Ibu tentu berusaha untuk menasehatinya, mengajaknya kepada pengajian-pengajian agar dia bisa terbuka hatinya. Allah Maha Kuasa membukakan hatinya jika Allah kehendaki kebaikan padanya. Makanya doa-doa yang disyariatkan dalam hadis-hadis yang sahih ini lebih dari cukup. Inilah yang harusnya kita usahakan untuk selalu kita baca dan kita lafadzkan. Nah, barakallahu fikum Ibu. Ya.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fik. Demikian jawaban untuk Ibu Sri di Batam. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di layanan telepon 021-823-6543 untuk pertanyaan yang berikutnya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini dari Raja TV ya?
Iya Ibu, silakan Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Saya dari Aceh, Laut Mawi.
Iya, dengan siapa Ibu, mohon maaf.
Ingin tanya pada Ustaz, saya mengamalkan surat Al-Muluk. Al-Muluk itu untuk apa ya Ustaz? Itu saya sering berzikir siang nggak dapat, nggak ada kesempatan untuk zikir siang. Jadi kalau malam saya mau tidur itu saya sering zikir, berdoa gitu.
Untuk baca surat Al-Muluk Bu, maksudnya Ibu ya?
Iya, surat Al-Muluk. Itu manfaatnya untuk apa itu Ustaz?
Baik, terima kasih Ibu yang berada di Aceh atas pertanyaannya.
Iya, iya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz pertanyaan beliau adalah, apakah memang Al-Muluk ada amalan yang dipakai oleh kaum muslimin yang bisa dijadikan zikir sebagai zikir untuk kaum muslimin, dan apa manfaatnya Ustaz? Seperti itu, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu yang ada di Aceh ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, keluarganya juga, dan kaum muslimin yang lainnya ya. Iya, tentang pertanyaan mengenai surat Al-Mulk. Tentu saja surat Al-Mulk adalah surat yang agung, disebutkan keutamaannya dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini termasuk yang surat yang keutamaannya bisa menjaga seseorang dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, memudahkan seorang untuk dimasukkan ke dalam surga seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Taib, jadi bagus kalau Ibu membaca surat ini, cuman Ibu surat-surat yang lain juga banyak manfaatnya ya, seperti surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran, bahkan menjadi sebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba ketika dibaca dan direnungkan isinya. Maka di samping surat Al-Mulk juga Ibu baca surat yang lain, yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir, maka ini tentu merupakan hal yang kebiasaan yang sangat baik untuk kita manfaatkan hari-hari kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita usahakan dari awal ayat sampai terakhir. Kemudian Ibu tadi menyebutkan tentang berzikir di malam hari, ini sangat bagus sebelum tidur. Cuman ibu cari coba buku yang menerangkan tentang zikir-zikir yang disyariatkan supaya amalan yang ibu kerjakan lebih baik lagi. Buku-buku yang ringkas juga ada yang menjelaskan tentang misalnya zikir pagi dan sore. Saya katakan tadi seperti buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid Jawas, ya, doa dan wirid. Di situ ada zikir pagi, sore, zikir setelah sholat, zikir di malam hari, sebelum tidur misalnya. Atau yang agak tebal tadi buku Imam An-Nawawi yang di situ ada bab tentang zikir-zikir yang kita baca sebelum tidur. Misalnya zikir-zikir yang disyariatkan di malam hari termasuk bacaan Al-Quran, ya. Seperti membaca dua akhir ayat surat Al-Baqarah di setiap malam Rasulullah SAW melakukan. Sebelum tidur Rasulullah SAW baca ayat kursi. Kemudian juga ada tiga kul. Ada beberapa zikir yang disyariatkan. Alangkah baiknya ibu kalau lihat ada dalilnya seperti ini di buku-buku tersebut, maka ibu mengamalkannya lebih besar lagi pahalanya. Karena ini benar-benar tuntunan dari siapa? Dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang sudah dikumpulkan dengan sistematis dalam buku-buku tersebut yang bisa kita ambil manfaatnya. Ini sangat indah sekali untuk menjadikan zikir-zikir yang kita lakukan selalu sesuai dengan tuntunan dari kekasih kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Aceh. Mudah-mudahan dapat dipahami dan benar-benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami angkat tanya melalui telepon di line telepon 0218236543. Dan kami persilakan untuk berikutnya, ya. Naam. Ya.
Halo, assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dari Ibu Harlin di Gorontalo Utara.
Ibu Harlin.
Harlin.
Harlin. Baik, silakan Ibu Harlin.
Harlin.
Ya, silakan Ibu.
Posisi saya cuma mau tanya. Di keluarga kami itu ada punya ilmu-ilmu tertentu. Seperti ilmu pernapasan. Ilmu yang namanya itu ilmu ilmat. Terus ilmu tersebut apakah boleh di apakah ada dalam syariat?
Ilmu pernapasan seperti apa, Ibu?
Ya.
Ilmu pernapasan seperti apa yang didapatkan cara mendapatkan ilmu pernapasan tersebut seperti apa?
Seperti mengobati orang. Misalnya mengobati orang itu dengan cara pernapasan.
Oh, tip, ya.
Apakah itu ada dalam syariat?
Ya, terima kasih Ibu. Itu saja pertanyaannya, Ibu Helin.
Dan yang paling itu Pak Ustadz, di kampung kami sudah banyak orang yang menggeluti ilmu tersebut.
Ya. Tip, cukup cukup Ibu?
Ya.
Ya, terima kasih Ibu. Ya, kepada Ustaz dipersilakan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang juga sangat bermanfaat dari Ibu Harlin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya kepada kebaikan serta untuk kita semua. Iya. Ilmu katanya ilmu pernapasan, ya. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Cuman yang kita ketahui dari ilmu-ilmu seperti ini apalagi berhubungan dengan pengobatan, ya, mengobati. Ini kalau seandainya itu merupakan cara yang tidak wajar, tidak biasa dilakukan, maka ini kemungkinan besar bukan merupakan ilmu yang sesuai dengan Islam. Biasanya dengan bantuan jin yang seperti ini, apalagi ada ritual-ritual tertentu, kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib, menyembuhkan bukan dari cara-cara pengobatan yang misalnya sesuai dengan Islam atau pengobatan yang memang benar terbukti secara medis. Biasanya begini, menggunakan tenaga dalam atau bantuan jin. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Seandainya yang seperti ini diperbolehkan, mestinya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu itu pengobatan dibutuhkan. Para sahabat yang berjihad terluka ketika mereka juga membela kalimat Allah Subhanahu wa taala butuhkan tenaga yang kuat, ya. Ternyata hal ini tidak dilakukan oleh generasi yang terbaik umat ini. Maka pengobatan seperti ini, ya, biasanya dengan bantuan jin, hal-hal yang seperti ini tidak disyariatkan bahkan dilarang dalam Islam. Bisa jadi akan membawa kepada perbuatan syirik, maka hendaknya dihindarkan diri darinya. Jangan kita lakukan hal-hal yang seperti ini karena resikonya akan merusak agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu Harlin dan keluarganya serta kita semua dari hal-hal yang merusak agama kita. Nah, barakallahu fikum.
Demikianlah jawaban untuk Ibu Harlin atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui SMS, mohon maaf, 9081989654563. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Lombok Timur dengan Abdul Aziz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ada amalan yang dilakukan jika seorang mendapatkan bisikan yang buruk ke dalam hatinya? Di mana kita sudah mengucapkan baca berlindung kepada Allah dengan ta'awuz dan lain sebagainya, apakah ada amalan tersendiri Ustaz untuk menghilangkan bisikan tersebut yang sampai menimbulkan rasa tidak senang kepada istri sendiri Ustaz? Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Al-Akh Abdul Aziz yang ada di Lombok. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua. Ya, ada bisikan dalam dirinya tadi di akhir pertanyaannya menjadikan tidak senang kepada istri sendiri. Ya, tentu tadi benar dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi menyangka ini bisikan-bisikan yang berhubungan dengan meragukan terhadap yang disebutkan dalam sunnah setelah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung dari tipu daya syaitan, kemudian kita baca amantu billahi wa rusulihi, ya kami aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, itu yang disebutkan dalam sunnah. Adapun kalau tadi bisikan-bisikan untuk tidak senang kepada istrinya sendiri, maka setelah dia berlindung kepada Allah, dia harus lawan bisikan-bisikan tersebut karena itu tipu daya syaitan, menjadikan dia benci kepada hal yang dihalalkan padahal ibu istrinya misalnya tidak salah, tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Dia harus lawan bisikan tersebut, berusaha dia mengendalikan nafsunya karena itu syaitan yang sedang membisikkan, maka dia lawan bisikan tersebut, jangan dia kalah dari tipu daya syaitan. Tentu dia mohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan, kemudian dia berusaha mengusir bisikan-bisikan tersebut. Ketika datang, dilawan lagi. Itu caranya untuk menghilangkan was-was atau bisikan syaitan dalam diri kita. Kita lawan tentu setelah kita selalu memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
Naam, Ustaz Wafiq barakallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, demikianlah jawaban untuk Abdul Aziz di Lombok Timur. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah benar ada pengobatan yang menggunakan ilmu hitam dan ilmu putih? Lalu bagaimana hukumnya jika seorang berobat kepada dukun yang melakukan pengobatan dengan ilmu putih, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Barakallahu fikum. Ya, apa yang diistilahkan tadi tentang pengobatan ilmu hitam dan ilmu putih ini sebenarnya cuma istilah saja untuk membenarkan sebagian orang. Ya, semua sama-sama ilmu hitam. Katanya mungkin kalau ilmu putih itu, ilmu hitam itu yang dilakukan oleh dukun-dukun yang tidak menampakkan diri beragama. Beda kalau yang dilakukan oleh orang yang mengaku kiai, tokoh agama, dia punya ilmu, namanya ilmu putih. Semua sama dukun. Semua sama sihir yang mereka ajarkan. Bersekutu dengan jin. Melakukan hal-hal yang nanti ritual-ritualnya ada yang jelas membawa kepada kesyirikan. Minta pertolongan kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang gaib. Ini semua dilarang dalam urusan agama, ya. Tetap mereka adalah namanya dukun atau dengan apapun yang mereka istilahkan. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih dalam istilah seperti ini. Itu semua dengan bantuan jin dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dan membawa kepada keburukan, kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak boleh berobat dengan cara-cara seperti ini. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya dengan satu pengajian yang di akhir kajian diisi dengan acara pengocokan door prize untuk jamaahnya dan ini diundi, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz jika acara pengundian ini berlangsung setelah kajian Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, mengenai acara yang ditanyakan tadi, di akhirnya ada pembagian door prize, ya, hadiah-hadiah untuk peserta dengan cara diundi. Pertama, pengundian itu bukanlah cara yang salah dalam Islam. Rasulullah SAW melakukannya, bahkan dalam beberapa kesempatan beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih. Yang salah itu kalau diundi setelah orang-orang membayar uang, itu jadinya judi. Ya, kalau ada hak yang sama kemudian diundi, contoh seperti Rasulullah SAW ketika safar untuk giliran dari istri-istri beliau yang akan pergi sama beliau dengan cara diundi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, misalnya tentang lau ya'lamun nasu ma fi nida' wa safil awal, ya, seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak dapati cara karena saf awal harus diisi semua rebutan, tidak ada cara kecuali dengan diundi, maka hendaknya mereka mengundi, ya. Ini juga ada hadisnya. Jadi kalau sama-sama hak seseorang itu, sama-sama berhak dan ternyata hadiah yang dibagi tidak mencukupi untuk semua, boleh diundi. Dijadikan di akhirnya diundi dengan cara misalnya ustadz yang mengundi atau misalnya dengan cara dia menunjuk secara acak yang di sana, kemudian dia tunjuk salah satu saja, terserah dia, ya, dengan cara diundi pun diperbolehkan. Ini tidak bertentangan dengan Islam, ya, selama hanya sekedar undian saja, tidak ada cara-cara yang lain, tidak dengan cara kumpulkan uang misalnya peserta nanti diundi, nanti bisa menjadi kayak semacam judi. Na'am barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz, dan kami akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ummu Salma di Garut.
Ummu Salma di Garut, silakan Ummu Salma.
Iya, gini Ustaz, saya mau nanya. Kan ada seseorang yang bilang kalau itu tentang ayat-ayat tentang Allah berada di atas ars, terus tangan Allah, betis Allah, itu ayat-ayat itu harus ditakwil. Soalnya kalau kita mengartikannya apa adanya begitu, itu kita akan jadi apa, kita tuh kafir gitu loh, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, sementara saya kan udah biasa dengar penjelasan Ustadz Badru Salam, pokoknya udah biasa di TV Roja, Radio Roja. Jadi saya bilang ini apa, pengertian-pengertian macam ini kan bisa menyesatkan umat ya Ustadz ya, apalagi kita udah mengenal manhaj salaf. Jadi saya cuman ingin bagaimana penjelasan Ustadz mengenai hal itu gitu loh. Jadi kalau orang mengartikannya apa adanya gitu, itu kafir gitu loh.
Ya gitu. Baik, terima kasih Ummu Salma atas pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz.
Iya, barakallahu fikum. Tanya yang sangat bermanfaat dari Ummu Salma di Garut ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua istiqomah di atas hidayah Islam dan sunnah. Ya, apa yang tadi Ummu Salma sampaikan tentang kesalahan orang tersebut yang mengatakan kita tidak boleh mengartikannya apa adanya. Kita katakan, siapa yang menyuruh Anda untuk mentakwilkan ketika Allah menyebutkan hal tersebut dengan bahasa Arab yang jelas? Kemudian ketika kita menafsirkan apa adanya, kita kan sudah punya kaidah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dengan menafikan empat perkara. Ada yang ditiadakan, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya atau mentakwilkan tadi, tidak boleh kita menolak sifat tersebut karena Allah tetapkan bagi dirinya, dan tidak boleh kita membagaimanakan. Jadi kita menetapkan apa adanya dengan tidak menyerupakan dengan makhluk. Nah, kesalahan dari orang ini, semoga Allah memberi hidayah kepadanya, sebelum dia menolak, dia menyerupakan dulu dengan makhluk. Padahal tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang serupa dengan makhluk. Coba kita katakan sama orang tadi, apakah Allah itu ada? Kata dia ada. Baik, makhluk juga ada. Apakah berarti kita mengatakan Allah ada, kita menyerupakan dengan makhluk? Kita katakan Allah itu apakah hidup? Punya nama Hayyun, artinya hidup. Apakah makhluk juga hidup? Iya, makhluk juga hidup. Loh, berarti sama dengan makhluk. Pasti Anda mengatakan tidak, hidupnya makhluk beda sama hidupnya Allah. Kita katakan sama. Istiwanya Allah di atas arsy atau sifat-sifat yang lain tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki kehendak, berkehendak. Iya, makhluk juga bisa berkehendak. Apakah sama? Beda kan? Kehendaknya Allah sesuai dengan kebesaran. Jadi samakan untuk semua sifat-sifat tadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diserupakan dengan makhluk dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Contoh saja, ya makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat masuk akal karena sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal. Contoh dalam masalah sebagian sifat saja, makhluk saja tidak sama antara satu sama yang lain, apalagi disamakan dengan Allah. Contoh, misalnya sifat, kita katakan ya makhluk, kaki misalnya. Apa arti kaki makhluk? Kalau kita katakan oh kaki makhluk itu yang ada jarinya lima, lah itu kan manusia. Kalau kaki ayam emangnya jarinya lima? Kaki meja, kaki gunung, kaki bukit, kaki gajah. Kan beda-beda semua hakikatnya. Padahal semua kaki pada makhluk. Besarnya beda-beda, bentuknya beda-beda. Di kalangan makhluk bisa beda-beda. Kemudian sifat-sifat yang lain. Kalau kita mengatakan, coba sebutkan definisi halus, lembut. Oh, artinya lembut itu orang yang tidak suka marah, orangnya tidak kasar, orangnya sabar, orangnya santun. Itu kan orang. Kalau kain, kain yang halus bagaimana? Pasir yang halus bagaimana? Beda lagi. Padahal sama-sama halus. Jadi ternyata sifat itu sendiri untuk makhluk bisa didefinisikan sesuai dengan keadaan makhluk. Tidak sama satu dengan yang lain. Ya, kita sebut mata saja. Bisa beda mata manusia, ada yang hewan yang matanya tempatnya di mana, matanya kecil, ada yang besar, ada yang begini. Bisa beda-beda antara makhluk padahal sama-sama mata. Sama-sama gunanya untuk melihat. Ini di kalangan makhluk. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tentang dirinya, laisa kamits lihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, ya, dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Kita menetapkan apa adanya tapi kita artikan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan pengertian yang berlaku pada makhluk. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya, dan dengan ini kita tutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.